Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы. Палата прадстаўнікоў падтрымала лібералізацыю закона аб масавых мерапрыемствах.
Любая арганізацыя, чалавек можа прыйці заявіць о сваём жаданні правесці масавае мерапрыемства ў устаноўленым месцы, і на гэта рашэнне ўладаў не патрабуецца, то есть согласие или запрет.
Міністэрства адукацыі вырашыла, што паступаць у гімназіі цяпер будуць па прапісцы. Эксперты лічаць, што гэта прывядзе да бардаку і карупцыі.
Непрадуманае, непрасчытанае рашэнне. Я бы на месцы ўсіх дырэктараў гімназіі сразу бы уволіўся.
Кіраўніца прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза ў Беларусі Андрэя Віктарыну ў эфіры Еўрарадыё распавяла пра стасункі ЕС і Беларусі.
На пункт гледжання Еўрапейскага саюза трэба было б увесці мараторый у Беларусі на выкананне смяротнага пакарання ў якасці першага кроку да яго поўнай адмены.
Гэта ідэі іншыя абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
25 кастрычніка Палатай прадстаўнікоў у першым чытанні былі прыняты змены ў закон аб масавых мерапрыемствах. Міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч падкрэсліў, што адбылася лібералізацыя гэтага закона. Такім чынам, дзякуючы гэтым зменам, напрыклад, у Мінску апазіцыянеры змогуць без дазволу збірацца на плошчы Бангалор, а журналістаў перастануць затрымліваць на акцыях. Праўда, толькі ў тым выпадку, калі іх не заподозраць, што яны мітынгуюць. Наш журналіст Дзмітр Лукашук высвятляе, як змяніўся закон аб масавых мерапрыемствах, перадаю яму слова.
Жэстачайшую лібералізацыю закона аб масавых мерапрыемствах прэзентаваў сёння дэпутатам парламенту міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Паводле гэтай лібералізацыі на правядзенне масавых мерапрыемстваў дазвол патрэбны не будзе. У тым выпадку, калі сваё мерапрыемства будзеце праводзіць у вызначаных для гэтага мясцовымі ўладамі месцах, сказаў Шуневіч.
Меняется основной принцип, скажем так, проведения массовых мероприятий. Наступает жесточайшая либерализация этого закона. Мы вводим принцип, который соответствует всем нормам общемировым проведения таких мероприятий, заявительный принцип, то есть любая организация, человек может прийти заявить о своем желании провести массовое мероприятие в установленном месте, и на это решение властей не требуется, то есть согласие или запрет. Если такие мероприятия планируются проводить в неустановленных местах, то, конечно же, там будет необходимо согласие властей местных.
У адпаведнасці з новым законапраектам журналістаў, каб пазбавіць іх пагрозы затрымання, абавяжуць мець здалёк бачныя пазнакі – нарукаўную павязку ці камізэльку з надпісам «Прэс». Тады, кажа Шуневіч, іх гарантавана не затрымаюць. Ну, калі толькі не заподозраць, што журналіст на акцыі сапраўды журналісткай дзейнасцю займаецца, а не мітынгуе. Як гэта будуць вызначаць, цікавяцца журналісты ў міністра.
Там много различных признаков, по которым вас можна прыць, што вы участник. Вы прышлі выполняць не сваю работу, да, а паддержаць акцію. А там палітычныя лозунгі, там цель какая-то і так далі, і так далі. Разберёмся. Мы в любом случае разберёмся.
Вядома, што ў Палату прадстаўнікоў ўжо ўнесены законапраект, у адпаведнасці з якім прапаноўваецца не пазбаўляць кіроўцаў правоў за перавышэнне хуткасці. Міністр унутраных спраў у каментарыі Еўрарады выказвае сваю нязгоду з гэтай прапановай.
Неадназначна адношусь к этому вопросу, потому что вы знаете, мое отношение уже озвучивал, что есть вынужденные иногда или невынужденные ошибки, а есть злостное нарушение закона и противоправное, умышленное противоправное поведение. Есть люди, которые наказаны до 90 протоколов, на них составлено за нарушение правил дорожного движения и скоростного режима в частности. Поэтому какая-то дифференциация, на мой взгляд, должна быть. Но с точки зрения либерализации этого процесса, я всегда говорю очень просто, что я смотрю по последствиям. А поскольку я каждый день читаю сводки, где гибнут люди, в том числе за нарушение скоростного режима, мое отношение неоднозначно в этом вопросе. Я считаю, что должна быть альтернатива. Может быть, какие-то критерии должны быть определены, как в некоторых европейских странах, условно говоря, бальная система. Набрал, допустим, 20 баллов за нарушение скоростного режима, тебя лишили на год. Набрал 40, на 2 лишили с последующей пересдачей. Может быть, это было бы более адекватно, скажем так.
По словах министра, Министерство внутренних справ не володая законодавшей инициативой, але яны будуть выказывать свое меркование по гэтым пытанні. Змітер Лукашук, Еврорады, с Палаты прадстаўнікоў.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
У Беларуси плануют отменить экзамены для поступления в гимназии после 4 класса. Министерство адукации отзначает, что детей у гимназии будут принимать по месяце прописки. Так само плануется, что у гимназиях и школах будет однольковая программа. У Минадукации лечат, что дети повинны иметь однольковый доступ до отримания адукации. Однако эксперты остерогают, что это приведет до бардаку и коррупции. А некоторые навод выказывают меркование, что это цвик у белорусскую систему адукации. Тему осветляет наш журналист Артем Мартынович.
В Министерстве адукации вы решили отменить экзамены при поступлении в гимназии, а программы у них сделать такими, как в обычной школе. Поступать в гимназии теперь будут по прописке. Репетитор и створальник центра 100 баллов Евген Левянт лечит, что это приведет до бардаку и коррупции. Про что он и рассказывает.
Непродуманное, непросчитанное решение. Это дебилизм. Я бы на месте всех директоров гимназии сразу бы уволился сейчас. Гимназию какую-нибудь, неважно, номер 100, скажем. Пришло 200 человек, а есть 100 мест. 100 взяли, а 100 не взяли. Что делают те родители тех 100 человек, которых не взяли? Это понятно. Они пишут письмо в МВД, в КГБ, куда там еще можно писать? Комитет государственного контроля. Что те 100, которых взяли, взяли потому, что они дали.
По планах Министерства адукации экзамены у гимназии все же застанутся, але будут проходить у 9 классе. Про махчимую реформу гимназии министр адукации Игорь Карпенко выказывался не раз. На его думку, это ведет до социального расслоения вучнев. Поводле наставницы гимназии Ганны Северинец, никакой проблемы у экзаменах не было. Решение Минадукации она называет безглуздицей. Цитата.
Я не ведаю, чему раптом попали под горячую руку гимназии, але у наставницком осяроддзе кажуть розные. Тое, што няма грошай у краіне ўтрымліваць гімназічную адукацыю, тое, што наяўнасць гімназіі нібыта робіць нашу адукацыю няроўнай для ўсіх, і тое, што гімназіі вымываюцца звычайных школ добрых вучняў і вельмі цяжка навучаць тых, хто застаецца. Сказаць па праўдзе, мне цяжка зразумець логіку тых, хто хоча іх зачыніць. Адукацыя павінна быць разнастайнай, даваць магчымасці тым дзецям, якія хацелі вучыцца больш, чым астатнія. Закрыццё гімназій цвік у нашу без таго шматпакутную адукацыю. Ну, што ж да адмены экзаменаў, гэта наогул нейкая бязглуздзіца. Праблемы на экзаменах ствараюць залішнія амбітныя бацькі, калі яны не накручваюць дзіця, не патрабуюць ад яго вынікаў, не робяць выгляд, што паступленне ў гімназію гэта пытанне жыцця і смерці. Экзамен даволі лёгка пераносіцца дзецьмі.
Канец цытаты. На думку пісьменніцы Яўгеніі Пастарнак, якая неаднаразова пісала ў Мінадукацыю лісты аб праблемах школьнай адукацыі, фактычнае скасаванне гімназіі прывядзе да зніжэння якасцяў настаўніка.
Разрушает статус гимназии, потому что как только туда начинают набирать всех, кого не попадет по прописке, собственно говоря, все, она превращается в обычную школу. Причем учитель хороший, там, высшей категории, допустим, конечно, он пойдет работать в гимназию к мотивированным детям. И, соответственно, гимназии могли себе позволить держать педсостав, удерживать, скажем так, педсостав за счет того, что у нас хорошие дети. Если к ним пойдут все, просто хорошие учителя побегут опять.
Минадукации лечит, что дети повинны иметь однольковый доступ до отримания адукации. Чиновники кажут, что еще вырашается пытание, коли будет экзамен для поступления в гимназию. Махчима, что после 8 класса. Вядома, что решение на конт гимназии уже принял министр адукации Игорь Карпенко. Ранее он анонсовал этот проект. Что до пытания отмены экзаменов после 4 класса, то это треба вырашать на законодавшем зровне. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Кіраўнік Беларусі атрымаў запрашэнне на саміт усходняга партнёрства, які ў лістападзе пройдзе ў Брусэлі. Ці паедзе ён туды, пакуль дакладна невядома, але гэта ўжо відавочная змена стаўлення да Александра Лукашэнкі з боку Еўрасаюза. Ці азначае гэты факт запрашэння, што для ЕС сёння галоўным з'яўляецца спакой у нашым рэгіёне, а пытанне правоў чалавека ў Беларусі адышло на другі план, што ці хто перашкаджае збліжэнню Мінска і Брусэля. На гэта і іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказвае кіраўніца прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза ў Беларусі Андрэя Віктарын. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, студыі Змітер Лукашука. Я з гордасцю прадстаўлю нашага сённяшняга госця. Гэта кіраўнік прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза ў Беларусі, спадарыня Андрэя Віктарын. Добры дзень.
Добры дзень.
Спадарыня Віктарын будзе па по-англійску вам дакладаць. У нас вот ёсць выдатны перакладчык Паліна, якая будзе перакладаць адразу з ходу і пачынаем. Падарэнне, амбасадар, я ведаю, што вы не першы раз працуеце ў нашай краіне. Вы працавалі і раней. Калі глядзелі, вывучалі беларусаў, Беларусь у мінулы раз і зараз, ўсё ж такі да гэтага часу ёсць нешта, што вас у беларусах здзіўляе?
Безумоўна, ёсць тое, што мяне здзіўляе, таму што калі чалавек прыязджае ў іншую краіну, нават калі ён вяртаецца ў гэтую краіну пасля 15 гадоў адсутнасці, ён новы чалавек па сутнасці, таму павінен трымаць вочы адкрытымі, што прыводзіць да таго, канешне, што ён знаходзіць нешта для сябе новае і дзіўнае. Мне падалося, калі я вярнулася ў Беларусь другі раз, што ў беларусаў з'явілася большая цікавасць да сваёй гістарычнай спадчыны. Таксама мне падалося, што беларусы больш карыстаюцца беларускай мовай, ну, напрыклад, як у вас у рэдакцыі. І яшчэ па-трэцяе, мне падалося, што ў беларусаў зараз большая цікавасць да сваёй культуры, для сваёй культурнай спадчыны.
Апошнія некалькі гадоў мы ў чарговы раз гаворым пра пацяпленне адносінаў паміж Беларусію і Еўрапейскім Саюзам. Але ўсё ж такі, вот асабіста вы, як бы апісалі, вызначылі сённяшні ўзровень узаемаадносінаў паміж нашымі, ну я не знаю, краінамі не скажаш, Беларусію і Еўрапейскім Саюзам. Вот ёсць узаемны давер ці не? Вот як вы лічыце, на якім мы ўзроўні зараз?
I think we really made a lot of improvement over the last 2.5 years.
Я скажу, што мы дасягнулі значных паляпшэнняў за апошнія 2.5 гады, это супала і з маім знаходжаннем працы ў вашай краіне. Мы з абодвух бакоў, на мой погляд, дзейнічалі на працягу гэтага часу разумна і пакрокава, не спадзяючыся на вельмі радыкальныя, вялікія змены і крокі з абодвух бакоў. Еўрапейскі Саюз цэніць ролю Беларусі, канструктыўную ролю, якую Беларусь адыгрывае ў рэгіёне, тыя намаганні служыць у якасці пасярэдніка, канструктыўную ролю ў, і пазіцыю ў адносінах да Украіны. І на двухбаковым узроўні таксама мы бачым, што з'явіліся новыя фарматы ўзаемадзеяння, як каардынацыйная група ЕС Беларусь, так і аднаўленне дыялогу па правах чалавека. І ўсе гэтыя крокі, на мой погляд, дазваляюць будаваць той давер, пра які вы гаварылі.
Крок за кроком збліжаемся, любімая фраза step by step, але ўсё ж такі, што робіць Брусэль з аднаго боку і што робіць Мінск з іншага боку, каб мы, можа, не ведаю, хутчэй збліжаліся. Вот ці ёсць, вот хто больш робіць, скажам так.
Let's say, first of all, I think we have seen certain steps on the Belarusian side, like the release of the political prisoners in August 2015, which really was an important step for us.
Беларусь у свайго боку за ты апошнія 2.5 гады зрабіла некаторыя крокі. Напрыклад, былі і адпушчаныя палітычныя зняволеныя ў жніўні 2015 года, што для Еўрапейскага Саюза было вельмі важным крокам на погляд Еўрапейскага Саюза. Таксама мы уважліва назіралі за ходам прэзідэнцкіх выбараў і адзначылі, што яны прайшлі ў атмасферы адсутнасці гвалту. І магу сказаць, што Еўрапейскі Саюз прытрымліваецца доўгатэрміновай стратэгіі. Мы скіраваем свае намаганні на выбудову сувязяў паміж людзьмі ў Беларусі, людзьмі ў Еўрапейскім Саюзе. Мы імкнемся дапамагаць рэформам у Беларусі, спрыяць таму, каб у Беларусі адбываліся рэформы. І мы найбольшую увагу звяртаем на тое, што мае непасрэдны ўплыў на жыццё людзей. Для нас это вельмі важна глядзець тое, што мы робім, адпаведна ўплывала станоўчым чынам на жыццё людзей у Беларусі.
So the European Union has approved quite a list of these 29 measures.
Менавіта таму, тады 2 гады ўжо прайшло з таго часу, Еўрапейскі Саюз выпрацаваў гэты цэлы спіс 29 мер, які на погляд Еўрапейскага Саюзу спрыяюць паглыбленню адносін паміж ЕС і Беларусю. Насамрэч, вельмі шмат адбываецца ў Беларусі, у чым ЕС адыгрывае ролю, хаця яна, магчыма, не заўсёды заўважная ў дастатковай ступені.
Тым не менш, ну, усім нам хочацца, ну, принамсі, людям таким белорусам, якія скіраваныя на Европу, им хочется, каб збліжэнне гэта ішло хутчэй. Але нешта, відаць, перашкаджае гэтаму хуткаму збліжэнню. Вот што? Вот ці ёсць нейкае такое, што вы можаце сказаць, вот з-за гэтага і з-за гэтага працэс тармозіцца?
I think first of all it is an understanding on both sides that we take a careful step.
Насамрэч, з абодвух бакоў існуе разуменне, што мы рухаемся паступова і асцярожна. Але я паўтараю так кожны раз, безумоўна, ёсць нейкія крокі, якія, на наш погляд, Беларусь магла б рабіць хутчэй. І я таксама штораз паўтараю, што Еўрапейскі саюз заснаваны на каштоўнасцях. Таму любой, хто хоча развіваць адносіны з Еўрапейскім саюзам, мае прымаць увесь пакет. Грунтуецца на каштоўнасцях. Таму, безумоўна, мы віталі канкрэтныя крокі з боку Беларусі у накірунку да забеспячэння правоў чалавека, у тым ліку ў сферы свабоды выказвання, свабоды СМІ, свабоды сходаў, і ёсць праблема, якая нас асабліва турбуе, і гэта праблема смяротнага пакарання.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У нас у гасцях кіраўнік прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза ў Беларусі, спадарыня Андрэя Віктарын. Мы гаварылі пра тое, што перашкаджае хуткаму, найхутчэйшаму збліжэнню Еўрапейскага саюза і Мінска, ці наадварот Мінска з Еўрапейскім саюзам. Спадарыня Віктарын, што яшчэ, вот, акрамя таго, што вы ўжо сказалі на этой перашкоды?
Well, I think we need a common understanding, and we have to understand that changes will not happen overnight in Belarus.
Мне здаецца, што нам патрэбнае агульнае разуменне, і нам зразумела, што змены ў Беларусі не адбудуцца за адзін дзень ці адну ноч. І мы таксама заўсёды чуем, што беларускі бок кажа пра эвалюцыю хутчэй, чым рэвалюцыю. Мы ўсе гэта чулі таксама. Я стараюся ва ўсім бачыць станоўчы бок і хачу адзначыць, што, на мой погляд, добра, што ў грамадстве пачалося абмеркаванне праблематыкі смяротнага пакарання, напрыклад, і што адбываюцца адпаведныя сустрэчы ў рэгіёнах па гэтай тэме. Але на пункт гледжання Еўрапейскага саюза трэба было б увесці мараторый у Беларусі на выкананне смяротнага пакарання ў якасці першага кроку да яго поўнай адмены.
Ёсць у вас такі амбіцыйны план, чаго б вы хацелі дасягнуць, пакуль вы працуеце ў Беларусі ў якасці амбасадара?
I think I'm a rather modest person, down to earth, so what I want to achieve in the time I'm here and I still have is to make our process system.
Я сціплы практычны чалавек, і сыходзячы з гэтага, я стаўлю перад сабою такую задачу, каб узаемадзеянне паміж Еўрапейскім саюзам і Беларусю зрабілася ўстойлівым, каб мы маглі надалей адкрыта паміж сабой абмяркоўваць праблемы і шукаць выйсце. І мне асабіста здаецца вельмі важным, каб гэты дыялог развіваўся не толькі паміж Еўрапейскім саюзам афіцыйным Мінскам, але пры надзвычай актыўным удзелі грамадзянскай супольнасці беларускай ва ўсім яе шырэзным спектры. Таму што, на мой погляд, любы сучасны ўрад не можа вынаходзіць ідэі і рашэнні і знаходзіць аптымальныя крокі ў палітыцы без удзелу грамадзянскай супольнасці.
24 лістапада ў Брусэлі пройдзе чарговы саміт усходняга партнёрства. Некаторыя кажуць, што гэта ініцыятыва ўжо аджыла сваё. Але от скажыце ваша меркаванне, ёсць будучыня яшчэ ў ўсходняга партнёрства?
No, I don't agree. I really think that the Eastern Partnership has a future.
Не пагаджуся з гэтым. На мой погляд, у ўсходняе партнёрства ёсць будучыня. Ініцыятыва ўсходняга партнёрства – это сімвал. Это сімвал той важнасці, якую Еўрапейскі саюз прыдае супрацоўніцтву з краінамі рэгіёна, з шасцю краінамі ўсходняга партнёрства. Але за час існавання ўсходняга партнёрства з кожнай краінай вызначыліся свая хуткасць збліжэння з Еўрапейскім саюзам і свая прыярытэты. І на гэтым этапе мы лічым вельмі важным, каб, па-першае, эти приоритеты были вызначены и усведомлены самой країною, яка хоче розвивати взаємодіяння з Європейським Союзом, каб ці пріоритети були прийняті обидвома боками, каб у відносинах з кожною країною ЄС був свій, так би скажем, спеціально скроєний підход, який дозволив би ці пріоритети реалізувати.
А чи має значення, буде Лукашенко на цьому саміті, чи ні? От нічто міняє це для нашої країни, для вогулі з цього саміту? Ваше особисте міркування, треба йому туди їхати?
Is it, should he go there or not?
But he is invited without any conditions like the other.
І він запрошений без мови, як і всі інші керівники уряду і держав. І безумовно, не мені коментувати, не мені вирішати це його рішення. На мій погляд, саміт у сходньому партнерстві – це можливість. Можливість зустрітися з керівниками уряду і держав останніх країн у сходньому партнерстві. Ну, можливо, керівник держави скаже, що він і в іншому місці може з ними зустрітися. Але це і так само і можливість зустрітися з 28 керівниками уряду і держав країн Європейського Союза і на цьому рівні обміркувати перспективи і можливості нашого співпрацівництва. Мені здається, що менавіта у гэтым речі ми можемо бачити ситуацію.
Я нагадаю, у нас у гостях керівник представництва Європейського Союзу у Білорусі, амбасадор Андрея Вікторин. Дорогий амбасадор, ми вже поговорили про те, що все ж таки ініціатива «Усходнє партнерство» будучиню має, що буде на жить, що Лукашенку має сенс їхати на цей саміт у Брюссель 24 листопада. А скажіть, сюрпризов яких-небудь там можна чекати?
Я сподіваюся, що керівники країн і держав, керівники уряду країн ЄС, 28 і 6 країн Сходнього партнерства, досягнуть погоднення про основні накірунки далішого розвитку наших стосунків і затвердить так само ці переглядять ті 20 конкретних виніків, яке усходнє партнерство ставить нам ці досягнуть. Я сподіваюся, що атмосфера буде становча, що будуть досягнути конкретні виніки і сподіваюся, що тримати інструкції для нас про те, як ми мусимо далі розвивати наші відносини на своєму рівні. Для мене це було б приємне розвиття подій.
Все-таки шмат останнім часом проблем і у самого Європейського Союзу. І міграційний кризис, і економічний кризис, і так далі. А не стомився Європейський Союз на фоні своїх проблем від білоруського питання? Може бути, вже нема цікавості особливої до Білорусі?
No, I think the problems we have to face as European Union make us stronger.
На мой погляд, наші внутрішні проблеми, які ми переодолюємо, робить Європейський Союз тільки міцнішим. І є велика воля до того, щоб бути включеним у міжнародне взаємодіяння. І як високий представник недавно сказала, великим досягненням було те, що Європейському Союзу вдалося прийняти глобальну стратегію, скеровану на міжнародне взаємодіяння, на знішні сувязі, на те, щоб сумісно з іншими країнами будувати стабільність, безпеку, розвивати економіку і забезпечувати заховання прав чоловіка. Тут ніяких змін абсолютно я не бачу. Це вельми високий пріоритет для Європейського Союзу. А що тичиться Білорусі, то це по визначенню країни-сусід. Тому ніякої стомленості я не передбачу у цьому питанні.
We want to continue the cooperation.
Дякую велике. Я думаю, что не опошний раз сустракаемся. Я еще раз нагадаю, что у нас в гостях была керовник представительства Европейского Союза у Беларуси, спадарня Андрея Викторин. В студии працевал Змитер Лукашук.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». Паказчыкі смяротнасці ад раку малочнай залозы ў Беларусі блізкія да паказчыкаў у США, дзе ўжо 40 гадоў вядуцца даследаванні гэтай хваробы. Атрымліваецца, што ў Беларусі дзейнічае эфектыўная праграма па выяўленні захворвання на ранніх стадыях. Тым не менш, фармацэўты прыдумалі эмацыйную падтрымку хворых на рак грудзей. Апынулася, што беларускія хворыя на рак малочнай залозы маюць шэраг псіхалагічных праблемаў. Напрыклад, яны саромеюцца дыягназу і хаваюцца адбіваюць яго ад родных. Бясплатная праграма Emotion Space для мабільных прылад можа дапамагчы змяніць гэта. Тэму асвятляе наша журналістка Маша Калеснікава.
Паводле статыстыкі, кожны дзень 12 беларусак даведваюцца, што ў іх рак малочнай залозы, прычым у кожнай трэцяй з іх апошняя стадыя хваробы. Большасць жанчын саромяцца дыягназу, хаваюць ад блізкіх і самі маюць патрэбу у інфармацыі. І вось фармацэпты прыдумалі бясплатную праграму для мабільнікаў, якая не вылечыць рак грудзей, але эмацыйна падтрымае кожную хворую жанчыну. Гэта свайго роду дзённік, у якім можна дзяліцца сваімі перажываннямі і надзеямі з доктарам, сваякамі ці такімі ж хворымі. Таксама тут можна знайсці інфармацыю пра бясплатныя мерапрыемствы і арганізацыі, якія падтрымліваюць хворых на рак беларусак. Рак малочнай залозы штогод выяўляецца большым у 4 тысяч жанчын нашай краіны. Гэта асноўнае онказахворванне, ад якога паміраюць беларускі. Па словах загадчыцы лабараторыі рэканструктыўна-ўзнаўленчай хірургіі і онкамамалогіі РНПЦ імя Александрова Евгеній Шапавал, доктар можа сама накіраваць жанчыну да спецыяліста.
Если вы, как врач, видите, что она нуждается в этом, хотя некоторые отказывают, что говорят, нет, мне не нужна, мы все-таки назначаем, ну пускай сходит психолог, он все-таки специалист, он ее тестирует и по тестам он может определить, находится она в состоянии депрессии или нет, нужна ей какая-то дополнительная помощь, именно профессионально. Если да, то да. Поэтому их и ввели в штат.
Показчыкі смяротнасці ад рака малочнай залозы ў Беларусі блізкія да паказчыкаў у ЗША, дзе яшчэ ў 1960-х годах пачаліся вялікія мамаграфічныя даследаванні хваробы. Пры гэтым захворваемасць у Беларусі на 100 тысяч жаночага насельніцтва складае 45 чалавек, а ў ЗША 90, што сведчыць аб эфектыўнасці скрынінгавых праграм па выяўленні захворвання на ранніх стадыях. У Мінску пілотны праект па выяўленні рака грудзей быў запушчаны 5 гадоў таму. Цяпер такія ж праекты запускаюцца па ўсёй Беларусі. У апошні час беларускі, мяркуе Евгенія Шапавал, сталі больш свядома ставіцца да ўласнага здароўя.
Са стороны медицинской части никаких проблем нет. Просто вопрос в другом, что человек с глубинок обращается к врачу только тогда, когда появилась жалоба. А вот так, чтобы прийти самому по своему желанию, они редко находят на себя время, как, впрочем, и городские.
Метастатычный рак малочной залозы является невылечным захворванием, але при эффективном лечении женщина может прожить с пухлиной 10-15 годов. На сегодня існуе больш за 600 вариантов лечения рака малочной залозы. Дарэчы, Беларусь – четвертая краина у свете и первая во Усходней Европе, куды пришла программа эмоцыйнай падтрымкі жанчын Emotion Space. За месяц існавання ў нашай краіне яна мае 325 карыстальніц. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Тонкі ход» адыграе свой апошні канцэрт. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Гурт «Тонкі ход» абвясіў аб спыненні сумеснай творчай дзейнасці. Хлопцы адыграюць запланаваныя канцэрты, уключаючы вялікі сольнік у клубе TNT, і адправяцца ў бестэрміновы творчы адпачынак. Увечары 24 кастрычніка на афіцыйнай старонцы «Тонкі ход» у ВКонтакце быў апублікаваны пост пра тое, што вялікі сольны канцэрт 2 лістапада ў клубе TNT стане для гурта апошнім на блізкую далёкую будучыню. Хлопцы не выключаюць, што збяруцца праз год ці 5, асабліва калі будзе нейкая прапанова. Але агулам, цытата, дзейнасць нашага трыа патроху сыходзіць у фазу летаргічнага сну. Музыкі плануюць сыграць канцэрты, пра якія было загадзя дамоўлена. Гэта невялікі сет 29 кастрычніка у Бругі на канцэрце «Нерастраляная паэзія», сольнік у TNT і некалькі канцэртаў у Польшы. Паслухаць апошні альбом гурта «Тонкі ход», колер якога няма, і які выйшаў некалькі месяцаў таму, можна на нашым сайце euroradio.fm. 25 кастрычніка мусіць з'явіцца новы рэліз інді-рокераў «Франц Фердынанд». Яго музыкі анансавалі ў твітэры. У роліку, які гурт выклаў, запісаны 11-секундны урывак новай песні і міргаюць лічбы 25-10-17. Пакуль невядома, гэта альбом ці сінгл. Апошні на сённяшні дзень – Реліз «Франц Фердынанд» побачыў свет у 2013 годзе. У ліпені 2016 гурт пакінуў адзін з заснавальнікаў, гітарыст Нік Маккарці. А ў траўні гэтага года удзельнікі сабраліся ў новым складзе. І ще Емінім і його юристи змогли доказати, що мотив трека з агітаційного роліка новозеландської політичної партії був скрадений з його знакомитого хіта 2002 року «Lose Yourself». Тепер політики обов'язані виплатити американському музику 600 тисяч новозеландських доларів, це значить 414 тисяч доларів США. Усе почалося з того, що під час своєї видатної виборчої кампанії 2014 року Національна консервативна партія Нової Зеландії випустила 30-секундний агітаційний ролик «National Party» 2014 Election Ad, головна музична тема якого була вельми подобна до знакомитого хіта Емінема. Власне, автори музичної подкладки навіть не спробували ніяк сховати криницю свого натхнення. Бэк-трек ролика так і називався «Eminem Esquire». Відео було показано на новозеландських телеканалах у агульній складаності 186 разів. Першим Емінем і його видавець звернулися у суд. Гэта було тое, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё, ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».